Yo, 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 Smith, storytelling. Yo, yo.
Ешкімде шақтағы жоқ жігіт көшемен келеді, ұялы телефонын жаңадан сатып алып еді. Сүйгеніне соны мақтан етіп айтып келгенде, артынан соққы тиіп оқылады екпетінен. Жігітке керек емес бостан босқа қол көтеріп, тәрбиелемеген анасы оны ұруға бүтенді. Ұялы сүйгері қайтаруды отан сұрады, ал бау кеспе болса оны тағы бір рет ұрады. Намысын қолдан бермей жауап соққы береді, бау кеспе жерге құлап біреуге белгі береді. Жігіт ұялысын жерден алайын деп жатқан кезде бау кеспенің кенеттен түр жолдасы жүгіріп келеді. Біреуі соққы береді, қалғандары жабылады. Жігіттің мұршасы болмай тізеге тұрады. Тобырдың басшысы жігітті жерге құлатады, қалғандары оның қол аяғын ұстап тұрады. Бұл кеспе қатыгездік көрсетеді, бейшараға өзі бастап таяқ жегені үшін алады. Пышағын шығарып жігіттің бетін тіледі, жымиып мені мәңгілік есіңде сақтап жүр деді. Тепкінің астында қалған жігіт қансырап жатады, көзін жұмса болғанды бұл кеспені еске алады. Есін жинап әйтеуір кетеді үй жағына қарай, басында бір сұрақ, енді мына түрімен жүрем қалай? Шапта өткен соң жазылып қалады жігіт, ал достары бұл кеспенің мекенін алады біліп. Ақырында кек жоспарына кіріседі, бәрі тірлікті бастайды жігіт әлі жетпесе де әлі. Қаланың шеткі жағында оқиға жалғасады, бау кеспе сол күні көшеде жалғыз келе жатады. Көңіл күйі тамаша, шегіп алғанын аша, күтпеген жерде қасына көлік келіп тоқтады. Беттерін жасырған жігіттер шығады көліктен, оларды көрген бау кеспе бірден қаша жөнелді. Төмендегі сай жаққа қарай барлығы қуа бастады, бау кеспе талдың астында жасырынып отырады. Жүрегі дүрсілдеп қаны шабады басына, жердегі бөтелкемен ұрады қуғыншының басына, әрине артынан. Өйткені су жүрек қоян, бірақ көп кешікпей жігіттің өз оны ұстап алады. Қоршаған жігіттер үрей туғызады жауызға, үндемей тұрған жігіттер алғысы келеді бауыздап. Бірақ қазір ол жалғыз ештеңе істей алмайды, оған қазір бұл жерде үндемей тұрған қолайлы. Өткенде жауыздап таяқ жеген әлгі жігіт енді сөйлей бергенде жауыз шықты көйлегін жыртып. Не ойларың бар? Тезіңдер, тезістіңдер, деді жігіт жауап берді оған.
Мынау сенің есіңде ме?
Деп мәңгілікке қалған бетіндегі жарақатты көріп, бау кеспе батыр бәрін түсініп бірден қалды сөніп. Жігіттер тепкіге алады, жауызды мүгедек қылады, сөйтіп жігіт тақыры үшін алғандай болады.
Сторителлинг аяқталғанда ойланыңдаршы қазақ бауырларым, бір біріңді аясаңдаршы, гоп стоп жасап бір біріңнен кегіңді алу ештеңеге апармайды. Мұндай мен мәселе шешу, қазір 21-ші ғасыр, техника заманы, баспен жұмыс істеу керек. Қолға алып болашақты, сөздерімді түсінген қазаққа мәңгілік құрмет. Төбелестен аулақ досым, тек қана сабыр ет.
Кек жақсылыққа апармайды,
кек
сен үшін анаң жылайды,
кек
сенде болашақ болмайды.
Бір күні сен оларды ал, бір күні сені сабайды.
Кек жақсылыққа апармайды,
кек
сен үшін анаң жылайды,
кек
сенде болашақ болмайды.
Бір күні сен оларды ал, бір күні сені сабайды.